mon père.
Kõigepealt viited, millest seekordne saade on kokku pandud. Teatavasti on nüüd sellest kuust avanenud võimalus osta maad ka nendel, kes ei ole nüüd otseselt seotud selle maa kasutamisega, sest turg on see, mis määrab hinna ja Sürgavere põllumaandus ühistu näitel saab kirjeldada ühte konkreetset juhtumit. Taas on põhjust rääkida kütuse aktsiisist, see on ju põllumeestele tuttav teema, ja kahjuks ka niisuguse lahenduse kogu aeg leidnud, mis ei ole vastuvõetav ja siin on erisus teiste Euroopa Liidu riikidega üsna tugev. Sellele on ka juhitud tähelepanu, aga paraku seni niisugune ebavõrdsus kestab. Taas on päevakorrale tõusnud teema, et maa ülikool tuleks liita Tartu ülikooliga. Loomulikult on sellel ideel pooldajaid ja vastuseisjaid. Refereerin mõningaid arvamusi sellel teemal. Tuntud põllumehe Heino Marrandi sünnist on möödunud 100 aastat ja sellel puhul arutleti oisus tema panuse üle Eesti põllumajandusesse ja eelkõige just Estonia kolhoosi. Esimest korda Eestis on nüüd võimalik põllumehel taotleda saagikindlustus kindlustusfirmalt, millised on tingimused ja kuidas see kindlustamise viis toimib, sellest tuleb kindlustusesindajaga juttu. Taas räägime tülikast umbrohust pujust, kuna selle tõrje on üsna keeruline ja puju on levima hakanud seetõttu, et vahepeal ei olnud põldude harimine nii viljakas ja edukas, nagu ta aastaid tagasi oli. Ja saate viimane teema käsitleb, mis moodi talu juures või siis suvilas sisse seada reovee puhastussüsteemi. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Põllumajandustootmisega tegelevatel ettevõtetel ja isikutel on väga palju rendimaad. Noh, on ju maaomanikul tihti selline olukord, et ta elab linnas või ei ole nii palju jõudu, et ise tootmisega tegeleda. Ja see rendimaa muidugi põhjustab väga palju probleeme, sellepärast, et eks maaomanik tahab ka saada maa pealt tulu. Aga nüüd sellest kuust kehtima hakanud seadusemuudatus loob laiemad võimalused maa ostuks. Ja Sürgavere põllumajandusühistu juhatus esimees Arne Ots muretseb nüüd kevadtööde ajal sellepärast, et maa, mida kohalik inimene on aastakümneid harinud, võib ootamatult käest kaduda. Ja sellest siis kirjutab Sakala niimoodi, et põllumehel pole oma maad, ta harib võõraid valdusi ja maksab selle võimaluse eest kallist renti. Ja Sürgavere põllumajandusühistu juht Arne Ots ütleb, et anname toetustest väga suure osa rendirahaks. Arne Ots meenutas põllumajandusregistrite informatsiooni ametit. See tohutu suur organisatsioon jagab toetusi maaomanikele, aga nende rentnikust põlluarjal tuleb peale rendiraha maksta ka pangalaenu ja liisingut, sest muidu ei suudaks ta nendel aladel vilja kasvatada. Ümmarguselt 12 000 maaomanikku saab toetust selle eest, et nad midagi ei tooda, vaid niidavad ja purustavad rohtu. Sürgavere ühistu rendib 1000 hektarit maad, mida Sürgavere inimene on kolhoosi aast peal harinud 62 aastat. Ülejäänud 300 hektarist osa on omaks ostetud ja osa kasutusvaldusest. Ja otsa sõnul peab siis rent ja pärast esimest maid, kui maad pannakse oksjonile, need hektarid välja ostma hinnaga, mis lõpptulemuseks jääb. Ja otsa kinnitusel maksab maa hektar vähemalt 1000 eurot. Nii et iga ühel on vaba voli tulla oksjonile ja osta endale korralikult haritud maa. Kui viimane pakkuja loobub, antakse võimalus sellele, kes on seal seni põldu harinud. Ja Ots ütleb, et miks peaksime kulla hinnaga maad ostma, mida oleme aastakümne jooksul korras hoidnud. Ja ta ütleb, et minu vanaisa oli Sürgavere kolhoosi esimees ning isa peaagronoomi aseesimees. Mina pean nüüd võtma mitme põlve töö eest vastu karistuse ja maksma sama maa eest hinge hinda ja vaielda pole midagi, kas maksan kõrge hinna või loobun, lõpuks olen veel süüdi ka, et varem ise ära ei ostnud. Nii Sürgavere ühistu juht kui ka paljud teised rentnikud muretsevad, et kui võõrastel lubatakse meile vabalt maad osta, hakkab perest enam sisse tungima väliskapital. Ja Arne Ots ütleb, et siis jääks meile üksnes orja töö. Uue Rõuna taluperemi Silmar Mändmets lisas, et põllumehe leib on oma maa. Ots soovitab võtta eeskuju Soomest. Seal aetakse seadusloomes asja selles suunas, et omaniku vahetanud maa kaotab riigi toetuse. Sürgavere ühistul oli 2014. aastani rendileping maaomanik Herman Simmiga, kes osutus riigireeturiks. Simmi valdused müüdi ooksonil varasemat lepingut arvesse võtmata maha ning kuuluvad nüüd Kookla seemnekeskusele. Selle juhataja Neeme Univer oli leidnud sügisel internetist ooksoni teate ja teinud valiku. Pankroti haldur tundis sügisel Simmiga sõlmitud rendilepingu vastu huvi. Sürgavere põllumajandusühistu saatis selle koopia ja siis järgnes vaikus ja mingisugust teadet ei tulnud. Ja seniaani pole Sürgavere põllumajandusühistule teatatud, et maa on vahetanud omaniku. Aga uue omanikuga on nüüd niisugune kokkuleppe saavutatud, et maid saab edasi harida. Aga otsa teada pole Eestis umbes 75% maast selle harja, vaid kellegi teise oma. Nii et ees ootavale müügile mõeldes ütles Arne Ots, et kohaliku inimese suhtes on vale, kui võõras külvab maa kevadel semet täis, pritsib suvel suure saagi huvides palju mürki peale ja sügisel viib saagi, jättes siis kohalikule vaid taimekaitse tööde tagajärjed. Ja Arne Ots rõhutab, et võõras mõtleb maksimaalsele kasumile, aga kohalik inimene tahab seal samas edasi elada ja soovib inimväärset elukeskkonda ja ilusat maastikku.
Meie maa.
Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid teisipäeval rahandusministrile Jürgen Ligile arupärimise erimärgistatud kütuse maksusoodustuse piiramisest. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikme Ester Tuiksa sõnul on antud juhul olemas info selle kohta, et eelnõuga kaob erimärgistatud kütus, kuid puudub igasugune ülevaade kompenseerivate toetusmehanismide kohta. Ja Tuiksa ütles, et Euroopa Liidu liikmesriikidel on õigus toetada oma põllumehi erandite ja soodustustega. Ja Tuiksa sõnul pärsib veelgi erimärgistatud kütuse soodustuse kaotamine Eesti põllumeeste konkurentsi võimet. Alates 1997. aastast kompenseeriti põllumajanduskultuuride ja kasvatamisega seotud töödel ning kutselisel kalapüügil kasutatava mootorikütuse aktsiis eelarves selleks ette nähtud summa piires. 2000. aastal muudeti seadust ning kompenseerimine asendati 2000. aastal muudeti seadust ning kompenseerimine asendati madalama aktsiisi maksustamisega, sest kompenseerimine oli keeruline ja töömahukas, põhjustades riigile täiendavad kulutusi. Tuiksa sõnul üritatakse nüüd süsteemi tagasi pöörata, põhjendades muudatust jällegi riigi halduskulude kokku hoiuga. Ja Tuiksa ütleb, et seepärast tahamegi vastust mitmele lahtisele küsimusele, kuivõrd väheneb soodustuse kaotamisel Eesti põllumeeste konkurentsi võime. Ja kuidas on üldse võimalik kaotada ära soodustused enne, kui pole valminud uus toetusskeem. Ja Tuiksa ütleb, et vähe sellest, et keegi peale valitsuskoalitsiooni ei tea, kas kaotatavad soodustused ikka kompenseeritakse, ei tea me ka seda, kuidas aktsiisist loodetavad 70 miljonit eurot kasutatakse. Kütuse aktsiisist laekuv raha on ette nähtud avalike teede korrashoiuks ja parandamiseks, erimärgistatud kütust kasutavad sõidukid aga ei sõida avalikel teedel. Siin tuleb nüüd meenutada seda, et tegelikult siis, kui talvel oli see suur lumeuputus ja talunikud läksid traktoritega teid lahti lükkama, siis tekis sellest segadust, et kas niisugune tegevus on ikkagi seaduse kohane. Ja Tuiksa ütleb, et antud eelnõu võib ohtu seada Eesti põllumeeste konkurentsivõime, veel enam antakse tõugega uuele hinnatõusule. Ja kütushinna kalinemine tootja jaoks tähendab, et lõpuks peavad selle kinni maksma ikka tarbijad. Niimoodi lõpetas siis Ester Tuiksa oma kommentaari. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on sellel teemal ühes intervjuus öelnud niimoodi.
No eks üldkokkuvõttes see teema on ikka sama, mis seondub toetuste ja kulutustega ja põllumeeste sissetulekutega, mis tegelikult suures osas ei puudutagi mitte ainult põllumeest, vaid 3/4 sellest soodustusest rahalises mõttes läheb hoopis teistele valdkondadele kui põllumehed. läheb raudteele, kaevandustesse, väike katlamajad on nad siis individuaal või munitsipaalkatlamajad ja nii edasi. Et 3/4 kogu sellest soodustusest läheb neile ja umbes 1/4 põllumeestele. Ja see ongi olnud üheks põhjuseks, miks väga paljudel poliitikutel, majandusinimestel on kiusatus seda soodustust vähendada ja surve väga suur, et soodustatute ring on nii lai. Paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides see erimärgistatud kütuse soodustus laieneb ikkagi eelkõige ainult põllumeestele ja kaluritele. Meil on ta lai. Ja kuna ühte sihtrühma ei ole suudetud sealt välja võtta või vähendada, siis püütakse nii öelda keerulistel aegadel tõsta kõigi jaoks seda erimärgistatud kütuseaktsiisi. Mina seda põllumajandusministrina küll kuidagi õigeks ei pea. Ma ei arva, et see 50-60 miljonit krooni põllumeeste taskust oleks nüüd Eesti riigi eelarve tasakaalu ainsaks lahenduseks ja võtmeks. Kuid on jah, teoreetselt ka teised võimalused, kui nüüd erimärgistatud kütuseaktsiis peaks tõusma, on võimalik kompenseerida seda läbi erinevate toetuste. Ja eks see ole ka parem kui mitte midagi, kuigi ma põllumajandusministrina olles ka põllumajandustootjatega läbi rääkinud, see lahendus ei ole kindlasti nii hea kui soodus kütuseaktsiisi säilitamine. Et see kompenseerimine toob kaasa täiendavat bürokraatiat, see ei ole ettevalmistatud ja kui me läheme seda lihtsamat teed, et lisame nüüd teatud kompensatsiooni raha mõnele olemasolevale toetuse liigile, näiteks top-upist on kõige rohkem räägitud, siis tekib olukord, kus tingimata need, kes aktsiisi tõusuga kaotavad, ei ole need samad põllumajandustootjad ettevõtjad, kes toetuse suurendamisega võidaksid. Need on erinevad tootjad, nii et see kompenseerimine ei oleks ka päris õiglane.
No põllumeestele on kahjuks see erimärgistatud kütuse teema olnud kogu aeg pinnuks silmas, aga kuna Eesti on võtnud seisukoha, et kõik on võrdsed ja erandid ei tehta, siis ei ole ka põllumeeste seisukohti seni arvestatud, aga mis saab edasi? Loodame, et seda näitab üsna pea tulevik. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ja Tartumaa Põllumeeste Liit on avaldanud seisukohta, mis puudutab Maaülikooli liitmist Tartu Ülikooliga. Ja selles pöördumises, mis on pressile saadetud, on kirjutatud, et peale Riigikogu valimisi on tavaks saanud diskussioon Maaülikooli ühendamisest Tartu Ülikooliga. Põllumehed toidutootjad ei mõista selle poleemika põhjusi ega ajakohasust. Eesti riik võiks ükskord valmis saada, haridussüsteem ei vaja lõputuid reforme, vaid võimalusi stabiilseks arenguks. Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimehe, aktsiaseltsi Tartu Agro juhataja Aavo Mölderi sõnul, on maailma rahvastiku juurde kasv ületanud prognoosid ning energiajulgeoleku kõrval on üheks tähtsamaks probleemiks toidujulgeolek. Toidujulgeolekuga ei tohi mängida. Eesti Maaülikool on pikkade traditsioonidega teadus- ja õppasutus, kes ainsana Eestis koolitab spetsialiste põllu- ja maamajandusele. Tartumaa Põllumeeste Liidu esimehe Jaan Sõr arvates ei too ülikooli liitmine või lahutamine juurde ei tarkust ega raha. Tartu suuruses linnas on võimalik ja vajalik teha koostöö kahe kõrgkooli vahel. Eesti on küll väike, kuid mitte nii vaene, et ei suudaks üleval pidada ainsat põllumajanduslikku kõrgkooli. Näiteks Tartumaa tegevpõllumeestest on üle poole saanud hea hariduse sellest põllumajanduslikust kõrgkoolist ning ka nende pojad tütred soovivad õppida just Maaülikoolis. Eesti põllumajandus suudab põhitoiduainetega kindlustada Eesti rahva toidulaua. Toidutootmise kestlikkuse tagamiseks on aga vaja järjest rohkem kõrgharidusega põllumehi, sest üle poole meie põllumajandusspetsialistidest on jõudnud või jõuavad peagi pensioni ikka. Ja selles pöördumises on öeldud, et tervitame arutelusid, mis on suunatud maamajandusliku kõrghariduse sisu ja kvaliteedi parandamisele. Kindlasti ei tohi aga korrata vana viga, kus diskussiooni keskmesse tõstetakse ülikoolide institutsionaalne liitmine, mis tekitab liigseid emotsioone ja viib tähelepanu kõrvale põhiküsimustelt. Nagu senised kogemused on näidanud, pärsivad kuulsed ülikoolide ühendamisest nii õppe kui teadustööd ja tekitavad ebakindlust. Maaleht kirjutab, et põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, samuti Eesti Maaülikooli vilistlane, on põllumajandushariduse ja teaduse teemal kõneldes väga kriitiline, nimetab aga põllumajandusteadusi rahvusteadusteks. Nõuandeteenistusest rääkides ütles ta ajakirjale Maamajandus ka järgmist, Maaülikoolist on nõuandeteenistuse järelkasvu pealetulek väga kesine. Põllumajandusteaduse olukord on tegelikult üldse väga nõrk. Kui palju siirdub Maaülikoolist inimesi sektorisse, teadusesse? See on üks nõuandesüsteemi kirstu nael ja olukorda ei saa parandada üksnes katuseorganisatsiooni muutmisega. See ei muuda põllumajandushariduse ja teaduse olukorda. Parima rahastamisega, kui selleks tekib vajadus, on võimalik olukorda mingil määral parandada, aga nõuandeteenistus tugineb nõustajatele, kelle kvaliteet sõltub haridusest ja teadusest. See fundament on Eestis praegu väga nõrk. Samas tõdeb minister, et kohaliku põllumajandusteaduse arendamine on möödapääsmatu. Ja ta ütleb, et näiteks tõu- ja sordiaretust saab ja peabki tegema rahvusvahelises koostöös, aga meie geograafilised ja klimaatilised tingimused on siiski siin, me ei saa võtta üle kõike sorte ja tõuge, mis ennast mujal õigustanud on. Põllumajandusteadus on seotud paikkonna ja kliimavööndiga. Selle unarusse jätmine oleks meie põllumajandusele suur karuteene. Aga tööandjate keskliit toetab Tartu Ülikooli rektori Alar Karise ettepanekut minna edasi Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli liitumiskavaga. Tööandjate hinnangul võiksid sellest eeskuju võtta ka teised Eesti ülikoolid. Tulevikus võiks tekkida kaks keskset ülikooli Tartus ja Tallinnas. Tööandjate keskliidu juhataja Tarmo Karis märkis, et kõrghariduse probleem on õppekavade paljusus ja erialade dubleerimine, samuti teadus- ja õppetegevuse killustatus mitme kõrgkooli vahel. Ja ülikoolide kasutamata potentsiaali rakendamine parandaks Eesti kõrghariduse kvaliteeti ja tõstaks selle konkurentsivõimet. Seni puudus Eesti ülikoolidel selge vaade kõrghariduse tulevikule. Samas ei taga haridussüsteem piisaval hulgal kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistust tööturu jaoks ja see pidurdab majandusarengut. Olukorra parandamisse peavad panustama kõik haridusasutused, alates põhikoolidest ja lõpetades ülikoolidega rõhutasid tööandjad oma manifestis. Tööandjate keskliit järgis haridus- ja teadusministri üleskutset usutada lahendust vajavatele haridusprobleemidele. Ministeeriumile saadetud kirjas tõi keskliit välja terve rea hariduse, sealhulgas ka kõrghariduse probleeme ja pakkus neile võimalike lahendusi. Näiteks riikliku koolitustellimuse õppesuundades võiks tasuliste õppekohtade osakaalule kehtestada 30%-lise ülempiiri nõude. Aprillist osaleb tööandjate esindaja kõrghariduse riikliku koolitustellimuse komisjonis, mis nõustab vajalike muudatuste välja töötamist. Professor Ülo Vooglaid aga on asunud seisukohale ja pöördunud ajakirjanike poole, et Tartu Ülikooli rektori Alar Karise ettepanek liita Tartu Ülikooli Eesti Maaülikooliga on tüüpiline katse keerata üldsuse tähelepanu keskmisse tõusnud valupunkt formaalseks. Liitmise ja lahutamise, see on siis mehaaniline käsitlemise, teel loodetakse jätta muretsemise ja tegutsemise mulje ning varjata peamist, Eesti ülikoolides toimuva õppe kvaliteet on madal ja nõnda nimetatud lõpetajate ettevalmistus ei vasta juba kujunenud ja kujunevatele vajadustele. Kas ülikoolide liitmisega oleks võimalik seda puudust kõrvaldada, vähendada? Kindlasti mitte. Aga mida siis tööandjate keskliit toetab? Kas seda, et leida pingeliseks muutunud olukorrast välja libisemiseks niisugune lahendus, mille ümber saaks teha piisavalt palju kära selleks, et kriitiliseks kujunud olukorra põhjused maha vaikida. Kui tööandjad või töövõtjad, saadikud või ametnikud, üliõpilased või nende vanemad tahavad, et ülikool kujuneks rahvusliku intelligentsi kasvukeskkonnaks, siis on vaja sisuliselt analüüsida kujunud olusid, olukorda ja situatsiooni, ning avalikult vastata vähemalt järgmistele küsimustele. Need on siis, miks ülikoolis napib isikuid, keda on võimalik pidada õppejõuks? Miks õppekavad ei ole kooskõlas Eestis kujunenud vajadustega? Miks ülikoolis ei ole ette nähtud kutsealast ja ametialast ettevalmistust? Miks on üliõpilaste kontakt õppejõududega tegelikult üsna tagasihoidlik. Miks on menetluspraktika kujunenud häbiväärselt pealiskaudseks? Miks ligikaudu pool üliõpilaskonnast üritab õpingud siduda töötamisega? Miks koostatakse ja kaitstakse ülikoolis uuringute asemel kirjeldusi? Ja muidugi need küsimusi on siis veel. Ja Ülo Vooglaid ütleb, et vaja oleks võtta käsile ülikool kui probleem. Seejärel avaneb võimalus avastada, sõnastada ja avalikustada selle probleemi põhjused, funksionaalsed ja kausaalsed seosed ning luua meetmete süsteem nii normaalse olukorra kujunemist takistavate tegurite kõrvaldamiseks kui ootuste ja vajadustega kooskõlas oleva olukorra kujundamiseks. Vaja on teadustada, et kahe lühikese ja küüraka liitumisele ei teki üht pikka ja sirget. Liitmisest poleks mingit kasu, kui sisuliste vastuolude põhjused jäävad teadvustamata või puutumata. Ja ta ütleb, et mida saaksid siis sellise olukorras teha ajakirjanikud. Võib-olla peaksid ajakirjanikud aitama kogu rahval, sealhulgas saadikutel ja ametnikel aru saada, et Riigikogu ei tohiks riigieelarvest rahastada selliseid riigiasutusi, kus tegevus ja selle tulemused ei ole kooskõlas nende asutuste kohta kehtivates seadustes, ülikooliseaduses ja Tartu ülikooliseaduses ette nähtuga. Ja 3-aastase bakalaureuse õppe läbinud isikuid ei või lugeda ülikooli lõpetanud isikuteks. Seegi pettus oleks vaja avalikustada. Ülo Vooglaid ütleb, et vajalik on kardinaalne haridusreform. Ülikooli reform peaks olema haridusreformi esimene samm, vastasel juhul suunavad ülikoolid kõik taotlused liiva samamoodi, nagu nad on toiminud kogu aeg. Ja rõhutan siis veel kord, et selline oli siis professor Ülo Vooglaiu seisukoht. Aga loodame, et diskussioon sellel teemal jätkub ja nagu on teada, arutelus lõpuks ikkagi sünnib tõde.
Maapäev.
Oisus peeti Heino Marrandi mälestus konverentsi. Seal esinesid tema endised kaastöötajad. Nimelt möödus 100 aastat põllumees Heino Marrandi sünnist. Heino Marrandi oli Estonia koloosi esimees 40 aastat, alustas taluperemehena ja sellest saadud kogemusena juhtis oskuslikult Estonia kolhoosi, mis oli Eesti edukaim ja suurim ühismajand. Estonias suudeti rakendada turumajanduslike põhimõtteid nii palju kui tolleaegsetes oludes võimalik oli. Aga samas on jälle Heino Marrandi jäänud kohalik inimeste mällu sellise isepäise tegutsejana, kes ei kartnud tollaste võimumeestega vastuollu minna. Ja Eesti maainimeste hulgas on ikka veel rohkem kui 20 aastat nüüd pärast tema surma liikvel mitmeid legende. Estonia kolhoosi õigusjärglane osaühing Estonia on üks Eesti suuremaid kohalike inimeste omandis olevaid põllumajandusettevõtteid, mis jätkab kohalike maatöö traditsioone. Koos tütarettevõttega kasutatakse 10 200 hektarit haritavad maad, peetakse 4300 veist ja üle 5000 sea. Estonia ettevõtte grupis töötab kokku 170 inimest. Ettevõtte on investeerinud mitme uue farmi ehitusse ja kasutab oma töös kaasaegseid tehnoloogilisi süsteeme. Telefonil on Estonia osaühingu juhatuse esimees Ainasa. Mida näitas see konverentsi päev?
Päev näitas, et Heino Marrandit mäletatakse ja tahetakse ikka temast veel rääkida.
Omal ajal oli ta tõepoolest väga kuulus mees ja teda intervjueeriti pidevalt ja selles majandis käidi kogu aeg, see oli üks väga kuulus majand, et tegelikult on küsimus, et kas juht oli siis tõepoolest niivõrd tugev, et tollel ajal oli tema mõjuvõim niivõrd suur, et sai niisuguse eesrindliku majandi luua või oli seal ikka selline tugev meeskond kaabis?
Noh, eks meeskonda oli ka, aga kindlasti oli isiku roll oli seal väga suur. Et seda ei saa mitte kuidagi nagu ütleme, vähe tähtsaks pidada.
Aga mis oli siis see, mis niisuguse jõu andis, et suutis niivõrd tugev eestvedaja olla?
Eile oli ka sellest juttu, et sellel inimesel oli tohutu tahtejõud ja tohutu soov tööd teha. Et, ja noh, pühendumus sellele ettevõttele ja ta nagu eile me ka rääkisime, et ta juhtis oma koloosi nii nagu oleks olnud see tema talu. Et sellest ka nii head tulemused.
Ja tegelikult ju tema pärand on ju täna siin edasi kestnud, kui me niimoodi võime öelda, sest praegugi on tegemist väga tubli majandiga ja tegelikult ka sellises võrdlemise erandliku seisukorras oleva majandiga. See on ju rahva oma ettevõtte võib nii öelda.
No, seda küll, et eks need traditsioonid on jätkunud või see töökus on inimeste säilinud, mida tema on kasvatanud siinses piirkonnas. Seda peab tema teeneks päris kõvasti pidama.
Ja kuidas siis majandil nüüd sellel kevadel läheb? Tööd on teie soos sees ja loodame muidugi paremat, aga kuidas on praegu?
No hetkel ei saa kurta, et vasti võib-olla kuiv liiga tegema, eks see on põllumäel alati, nii et küll on kuiv ja küll on märget, aga oma töödega me oleme nagu graafikus ja hetkel hakkame siis kevad küll lõpetama siin.
Ja praegu on ju üks niisugune teema, et vili, mis söödaks läheb, on nappimas. Kuidas teil on? Teil on ju tegelikult üsna palju sigu. Kuidas te hakkama saate veistest rääkimata muidugi?
Jah, meil on päris palju loomi. Ei, meil on nagu vili, oma vili on olemas, et selles suhtes probleemi ei ole, et aga eks loomulikult seakasvatus on kahjumis ja eks ega meile mõjuvad samad probleemid, mis siin üldmajanduses on.
Aga kas teie nii-öelda üheks trumbiks on see, et teil on selline mitmekesine tootmine, et teil on loomad olemas ja te kasvatate ka sööda?
Eks see kindlasti, et noh, et kui ühes sektoris raske on, et siis teise sektoriga nagu katad seda, et noh, siin viimases kriisis olid küll muidugi kõik asjad all, et võt, siis oli eriti raske, et aga tavaliselt on see küll nii olnud, et kui üks sektor nagu on viletsate hindadega, siis teises on kindlasti paremad hinnad ja siis saad nagu katta.
No väga oluline on ju see, milline on tehnoloogiline protsess ja kaasajastamine ja parim tehnika on tegelikult ju nõudnud üsna suuri investeeringuid. Kas on nüüd tunda olnud ka, et need rahapaigutused on olnud niisugused, mis on nüüd aidanud siis konkurentsivõimele kaasa?
Kindlasti konkurentsivõimet on nad tõstnud need rahapaigutused. Seda ei saa nagu öelda, et nad ei ole seda teinud, et aga eks kui rasked ajad olid, et lihtsalt siis oli ka päris keeruline rahaliselt, et kõik need uued masinad ja uued laudad, et noh, nad on ehitatud siin pangalaenudega ja seda raha tuleb tagasi maksta, see siin tekitas väikest probleem, et aga kindlasti nad konkurentsivõimet tõstavad, et selleks nad ju kõik tehtud on need investeeringud.
Ma soovin kollektiivile jõudu ja häid tulemusi.
Aitäh!
Käik loodusest ei peatu, aeg hävitas nood võitsad viie puud. Kord mullaks muutub kõik, nii on see seatud, kui tamme puusest mullast võrsubus. me jätkame kord alustatud kündi ja pühaks peame vanemate maad ning kuni ilma inimlapsi sünnib jääb alles põld ja ilmub pagu taas see on meil ootus kogu elu alus kui kõrge ka ei oleks mõtteelen nii tundes õnn valu peab kindlalt maale toetama kündi ja pühaks peame vanemate maad ning kuni ilma inimlapsi sünni jääb alles põld ja ilmub vagu taas see on meil ootus kogu elu alus kui kõrge ka ei oleks mõte õnne joo vastust või valu peab kindlalt maale toetama end.
Teatavasti on põllumees kogu aeg selline, kes peab riskima. Ilm Eestis on ju kapriisne, kord saab vihma, kord on kuiv, praegu on jälle kuivaperiood kätte jõudnud ja sellest tulenevalt on üsna suur oht sellele, milliseks kujuneb saak, kas ta on suurepärane või on ikaldus. Ja nüüd on siis üks võimalus Ergo kindlustuselt vaagida, milline on saagi kindlustuse pluss ja miinus. Kas see vähendab riske ja põllumehel võiks sellest kasu olla? Lähemalt räägib saagi kindlustuse pakkumisest Ergo kindlustuse kindlustusdirektor Sven Freiberg.
Tegemist on siis esimeses järgus suvi teraviljade kindlustumisega, et hakkame põllumeestele siis pakkuma kindlustust selles puhuks, kui mõne loodusnähtuse tagajärjel siis rikutakse põllumehe saak ja ta saab vähem saaki, kui tal oli siis planeeritud sellel põllult saada.
Aga kuidas see mehanism siis käikul läheb? Põllud on juba peaaegu külvatud, et nüüd, kuidas see arvestus toimub?
Kindlustada saab siis kuni 15. juunini, saab kindlustas lepingud sõlmida. Pärast lepingu sõlmimist siis vaadatakse ja hinnatakse need põllud Ergo spetsialisti ja ekspertiga siis üle ja hinnatakse siis nii-öelda põllu seisukord ja võetakse see nii-öelda siis kindlustus kaitse alla. Ja kui siis nüüd, ütleme selle kindlustusperioodi jooksul peaks toimuma mõni ootamatu sündmus nagu suur põud või siis öökülm, mis seda rikub, et siis on kindlasti põllumehel kohustus teatada sellest sündmusest, et saaks siis juba esimeses salgfaasis selle põllu üle vaadata ja vaadata, millised kahjusid siis toimunud sündmus on endaga kaasa toonud. Ja pärast seda kindlasti saab siis kindlustus andja poolt ka väiksed soovitused, et kuidas siis edasi toimida, et seda kahjut ära hoida, väiksemana hoida ja siis, et siis sügisel see saaks siis võimalikult hea oleks vaatamata siis toimunud sündmusele.
Aga nüüd, mis moodi on võimalik hinnata seda, millises ulatuses mingi kahjustus või kuidas see protsess toimub, sellepärast, et no tegemist on ju sellise loodusliku arenguga, kus ju alati täpseid piire ei olegi, et no, kus me siis nüüd teame mingi kaaluosa või mingi pindalaosa, et no, kuidas see tuvastamine käib või kuidas see kahju määramine käib juhul, kui see on tekkinud?
Esialgu kui vaadatakse üle see nii-öelda juhtumi järgselt, on nii-öelda etapp number üks, et kui toimub mingi sündmus, vaadatakse see põld üle, vaadatakse milline mõju siis selle loodussündmusel on sellele saagile olnud siis või kasvavale saagile. Ja siis vaadatakse see põld üle ka enne saagi koristust, et milline on siis nii-öelda veel kasvava vilja pilt ja hiljem siis hinnatakse, et palju siis sellelt põllult seda saaki saadi ja võrreldakse seda siis nii-öelda eelnevalt kokkulepitud saagikusega, et milles siis kindlustuslepingus on varem kokkulepitud. Ja kui see saagikus on väiksem, kui kindlustuslepingus kokkulepitud, siis see tekinud vahe on see kahju siis, mis hüvitatakse.
Aga mis moodi toimub nüüd niisuguse lepingu sõlmimine, et millised on tingimused ja keda te eelkõige näete oma koostööpartneritena?
Lepingu sõlmimisel küsime kindlasti põllumehe eelnevate aastate nende põldude nii-öelda viljakust, palju nad on ennem tootnud. Uurime, kui palju ja kuhu on nii-öelda seda vilja realiseeritud ja millised on need siis hinnad, millega on realiseeritud ja lepime kokku siis tegelikult selle keskmise saagikuse, mille me ära kindlustame ja lepime kokku siis ka tegelikult selle hinna, mis on siis hiljem selle kahjuhüvitise arvestuse aluseks. Ja keda me näeme siis oma partneritele, kindlasti on siin suured väiksemad põllumehed, kellel on nii-öelda teraviljakasvatus üks tegevusalased.
Nii et teie toode, nagu öeldakse, on suunatud siis nüüd teraviljale eelkõige just nüüd suviviljale?
Just.
Nagu te enne ütlesite.
Kuna me nüüd alustame selle tootega, meil on nagu infot natukene vähe, et siin kohe alustada kõikide saakidega, siis alustame kõigepealt suvi teraviljadest ja ka rapsist.
Aga
tehnise kultuurina ka raps.
Kas põllumehel on peale teie veel niisuguse kindlustamise puhul koostööpartnereid?
Hetkel meie teada Eesti turul ei ole ühtegi kindlustusseltsi, kes sellist teenust pakuks. Eesti turul on praegust Ergo ainuke.
Ja siit nüüd loomulikult ka küsimus, et aga miks see siis nii on? Et miks ei ole ja miks nüüd teie otsustasite?
Kindlasti on üks põhjus, et suhteliselt komplitseeritud ala on see ja selle nii-öelda kompetentsi või saamiseks ja selle toote ülesehitamiseks kulus ka meil väga palju aega ja ressurssi. Et lihtsam on panustada kindlasti juhustele lihtsamate asjade kindlustamisele. Et võin eeldada, miks teised pole seda teinud, võib olla see põhjus. Kindlasti näeme siin, et siin on üks valdkond, mis on tegelikult täiesti katmata olnud mitmeid aastaid. Et kui siin on, ütleme, firmad, kes toodavad mingid metalldetaile või toodavad siin mingid seadmeid, et nendel on võimalus oma tootmised alati ära kindlustada. Aga tükk aega pole olnud näiteks põllumeestel seda võimalust, et oma tootmist, milleks siis saagikasvatus on, see võimalus on nagu neil puudu olnud. Kuigi jah, ütleme niimoodi, et riigi poolt on siin loodud nii-öelda kompenseerimismehanism, milleks on siis põllumajandusministri määrusega siis kehtestatud kindlustus preemiate kompenseerimismehanism, aga jah, et siia maa nii ükski kindlustus üldse ei ole siukse ala peale veel tulnud.
Nii et siin toimub siis ka tegelikult jälle selline rahaline käive põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti kaudu.
Jah, tähendab nii nagu see määrus siis kindlustuspreemiate või kindlustusmaksete hüvitamise määrus või see ette näeb, on siis põllumehel tegelikult võimalus taldelda PRIA-st siis preemiate toetust kuni 80% sellest makstud kindlustuspreemiast.
No mida nüüd öelda siis neile, kes nüüd seda intervjuud kuulasid, et milline võiks olla siis nende samm juhul, kui on asja vastu huvi tekkinud, et selle teema puhul kuidagi edasi informatsiooni saada või ka konkreetse lepinguni jõuda?
Selleks, et nüüd infot saada, siis kindlasti soovitan võtta ühendust Ergo kindlustusega, et siis kas lähimal asuva kontoriga või siis valida meie üldnumber ja siis suunatakse vastavate spetsialistide poole edasi, kes siis täpsustavad, millised andmed on vaja esitada ja võivad teha siis vastavalt ja saavad teha neile kindlasti selle pakkumise. Et põllumees siis saaks teada palju see kindlustamine, talle võib maksma minna ja hinnata ära, et nii-öelda selle kindlustuse vajadus.
Nii et napilt üle kuu on aega niisuguse kindlustuse tegemiseks?
Jah, paraku siin, nagu ma ennem ka mainisin, et selle toote nii-öelda väljatöötamine oli suhteliselt keeruline protsess ja see võttis ka meil aega ja jäi see nagu paraku viimasele minutile. Aga otsustasime siiski see kevad, ka see viimane kuu siis turul seda teenust pakkuda, et loodame, et saame siin esimesed lepingud tehtud ja siis järgmisel kevadel juba nii-öelda seda teavitust aina rohkem ja rohkem teha.
Maapäev.
tuulekaera tõrjeks käivitatud riikliku programmi raames on sellest tülikast umbrohust juba üsna palju jagu saadud, aga loomulikult tööd peavad jätkuma. Aga nüüd on tõusnud üheks probleemiks puju. See on niisugune taim, mida on, ütleme, näiteks odrapõllul kaugelt näha. Ta on selline pikk roheline taim, mis hästi viljast välja paistab ja kohati võib olla põllulda nii palju, et ei saagi aru, millise kultuuriga tegemist on. Ja see puju viitab, et agrotehniliselt on olukord kontrolli alt välja läinud. Ja eks ta hakkas arenema ja kasvama siis seal, kus olid söötis põllud. Ja nüüd, kuna agrotehnilised võtted enam ei anna niivõrd oodatud efekti nii kiiresti, siis on proovitud ka, milline on selle tülika umbrohu keemilise tõrje võimalus. Paraku häid retsepte ei ole ja Enno Nurmekivi Jõgeva Sordiaretuse instituudist soovitab lihtsalt põllumehel selle tülika umbrohu tõrjumisega tõsiselt tegeleda.
Vabariigis mitmed põllumehed kasutavad otsekülvi ja selles ei ole midagi halba. Osamehed jälle künnavad, nagu ka vabariigi parim põllumees sellel aastal. Siis ma ütleks niimoodi, et näiteks tuulekaera, mitte otseselt tõrjel, aga tuulekaera vähendamisel on otsekülv väga hea. Siit samast, kui kellel on hariliku puju massiliselt, ma ei kujuta ette, et otsekülviga hariliku puju korralikult tõrjuda saaks. Ja milles on asi? Kui me künname, siis me pöörame seda mulda ja me viime need tuulekaera juba varisinud seemned erinevad sügavustesse ja pärast see tärkamine tuulekaeral on märksa ebaühtlasem see, kui on otsekülvil. Vastupidiselt harilikule pujule, kui on ikka hästi tugevad risoomid juba, mitmeaastane tugevad risoomid, ma ei kujuta hästi ette, mis moodi otse külviga need risoomid hävitatud saaks. Kuigi meil juba on siin mõningad niisugused loodustandvad segud, mis hävitavad need hariliku puju taimed. Ja kui me veel jaotame, siis me peaks jagama nende tuulekaera ja pujutõrje veel nagu kahte ossa. Me tahame saada väga lihtsalt. Me tahame saada kasvatada teravilja, tahame saada suurt saaki. Samal ajal meil on, oleme olnud enne ooletud, meil on seal tuulekaera, kui on siis hariliku puju, ja nüüd tahame seal teravillast saada selle puju välja. Teine variant, noh, tõrjeks võib ju kasutada ka seda varianti, et kasutame musta kesa ja siis on meil seal tegevuse võimalusi märksa rohkem. Ja mina soovitan ka talvine planeerimine ja iga põllumees ostaks omale korraliku kalkulaatori ja sellega arvestaks välja, mis üks või teine töö maksab. Ja ärgu minu jutt, kedagi see puudutagu, sellel aastal ma nägin ühte väga huvitavat pilti. Seal oli hästi palju oli hariliku puju ja põllumees, kes seda puju tahtis hävitada kevade, kasutas seal randaali. Vähemalt kaks korda, ma usun, et kolm korda ei ole võimalik randaaliga, kui on hästi palju seda hariliku puju, seda massi sinna 10 sentimeetri sügavusse mulda, seda viia, et saada seal külvata või midagi teha. Ja see pilt oli, ja vaat seal on vaja arvestada, et kas on nüüd künd odavam või on see kolm korda randaalim odavam. Või noh, selles suhtes ma soovitan kasutada kalkulaatorit ja võimaluse korral siis neid variante enne läbi kalkuleerida ja siis niimoodi teha.
Nii siis veel kord, et me võime nentida, et tuulekaera tõrjumisel on olnud riiklikust programmist abi, aga samas nüüd küsimuste rida, mis on seotud pujuga. Kuidas neid lahendada?
Ma ütleks niimoodi, et tuulekaeraga vabariigis on asi läinud paremaks. Kuna siin on vaja meil, kellel on tuulekaer teha tõrjekavad, see on kõik väga hea ja seda on vaja jätkata, aga hull on asi hariliku pujuga. Ja ei julgegi öelda, mis pärast see harilik puju nii hullult on levima hakanud. Ja on hea meel, et tuulekaera näiteks meil naabritel ka ju hea meel, et näe lätlastel on tuulekaera, soomlastel on tuulekaera ja Saksas ja päris hea meel kohe. Naabritel ka on ja aga kurvaks teeb see, et ei lätlastel, ei soomlastel, ei sakslastel ei ole harilikku puju. Neil on seda muidugi, aga mitte põllu. See harilik puju selle tõrje on väga hea öelda, et noh, mis seal on, et miks te noh, ei tõrjume ära ja asi lihtne. Millega? kirjandust selle kohta, ma ei ole küll nii palju lugenud ja kirjandust nii palju ei ole lugenud ja ma ei ole kuskil leinud, et kuskil oleks hariliku puju tõrje mingisugused metoodika, kuda teda tõrjud, küll on see tuulekaerud sellest. Ja see teeb asja keeruliseks ja see teeb asja mõnes suhtes ohtlikuks, sest ega need mõned katsed, mida me siin teeme, väga raske on siit anda nüüd kindlaid soovitusi, kuigi täna juba ütleme natuke julgemalt need asju välja ja näitame ka katse tulemusi, mis on siis selle kaugel sellest, et me nüüd tõstame käed põhjast, ütleme, et las see puju kui kasvab ja las läheb hullemaks. Ei, see asi nii hull ei ole, ja aga oolsad peame olema ja täpselt samuti on tuulekaeraga. Sest ka tuulekaeral, kuigi asi on läinud paremaks minu arvates, see ei pruugi niimoodi ametlikes andmedes olla, aga pujuga on asi hull ja kui me siin midagi ette ei võta, siis võib asi minna veelgi hullemaks.
Kahjuks on niimoodi, et puju on väga visa umbrohi ja tema tõrjumise kogemused puuduvad nüüd, kui ta on niimoodi ohjeldamatult hakanud levima, mis tähendab ka seda, et nagu selline üldine kogemus puudub, kuidas sellises olukorras käituda.
Ega teiste naabrite peale lootma ei saa jääda, et nemad meile mingisugused meetodid välja, kuda me sest pujust lahti saame, kuid osa põldusi on, ei saa lihtsalt tee pealt aru, mis seal põllu peal kasvab. Suhteliselt ohtlik on ta näiteks seal eina seemne ristikute, seemne põldudel, kus loodetakse seda, et noh, et mis seal ikka juhtub, aga seal ongi see, et hariliku puju risoomid korjavad nii palju toitaineid ja lähevad nii palju tugevaks, et need keemilised herbitsiidid ei ole suutelised hariliku puju hävitama. Ja meil on päris mitmed need, mida me tavaliselt kasutame umbrohu tõrjeks, need preparaadid võib julgelt öelda, et enamuses ei hävita hariliku puju. Välja arvutud need pujud, mis on noored, mille risoomid ei ole nii tugevad ja korralikult umbrohu tõrjed teha, siis see probleem ei ole.
Jõgeva sordiaretuse instituudis on paari aasta jooksul uuritud, mismoodi pujust jagu saada. On tehtud agrotehnikakatseid, on kasutatud kemikaale. Ühel ja teisel juhul on teatud tulemusi saavutatud, aga sellist ühtset head soovitust, kuidas põldel aastavast pujust lahti saada, praegu veel ei ole.
Võtame 30 aastat tagasi, ei olnud ju meil hariliku pujuga ju mingit probleeme, kuigi teda oli ka siis jääd maadel. Nii et selles suhtes on asi küllalt komplitseeritud ja teadmisi peame hakkama noh, pikka mõõda muidu korjama, kui nüüd kuskilt korjata on, aga kui ei ole, siis peame ise vaatama. Ja muidugi me oleme siin mitmel aastal nüüd kasutanud segusi ja need segud võib öelda, et päris lootust andvad, kuid täna lõplike soovitusi, mida te võite kasutada erinevates kohtades, on väga palju faktorid, mis mõjutavad need katse tulemusi. Ei ole sama, mis on tehtud avis peal või mis tehtud Jõgeval, need tulemused täpselt samad ei ole. Veel on üks, mis on hariliku puju juures tähtis, et millal teda pritsida, ja samuti ka tuulekaera juures. Et avis peal näiteks oli harilik puju märksa suurem sellel aastal, kui oli siin Jõgeval. Ja tänu sellele, et seal oli tehtud minimeeritud mullaarimine ja puju hakkab kevade varakult kasvama, kultuurtaim ei olnud veel nii suur. Oli tuulekaer, mille levikus me olime väga palju ise süüdi. Nüüd tuli harilik puju, mille levik on suhteliselt kiire ja ilmselt oleme me ka seal süüdi, sest noh, lätlastel ei ole, soomlastel ka ei ole.
Tasub teada. Tasub teada.
Keskkonnaministeerium on keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel organiseerinud reovee puhastite ehitamist Eestis ja see on võrdlemisesukas olnud ja see programm loomulikult jätkub. Tegelikult on ka väiksemates kohtades, kuhu ei ole võimalik trasse rajada reovee käitlemist kaasaegsemal tehnilisel tasemel läbi viia.
Mina olen Andres Sommer ja olen siis Vaavini Eesti müügiesinduse müügiesindaja, jah.
Ja me oleme nüüd niisuguse keerulise süsteemi juures, mis sobiks suvilate juurde ja eramajapidamistes selleks, et siis reovesi oleks puhas.
Jah, täpselt, et vastavalt siis kehtivatele Euroopa Liidu normidele on siis hajaasustusega alades nagu see ütleme reovett nimetakse siis kõigepealt vesi, mis vajab puhastamist ja lõpuks jääb siis tast järgi heitvesi, et ehk siis heitveele on kehtestatud nagu konkreetsed normid, millele ta peab nagu, nagu vastama ja meie toode on kõik selle katsetamised ja kõik Euroopa Liidu normide vastuse need katsed kõik läbi teinud ja tänu sellele on tal siis omistatud C-märgi raport, mis siis kinnitab, et ta on keskkonnale ohutu siis nagu toode et ja ei reostu siis Eestima keskkonda.
No see süsteem, mis siin on, on üsna mitmesugune, eks see ole selline asjatundjate pärusmaa kõik, aga tundub, et siin see suur paak, mis on vaikselt siin vesi muliseb sees, et selline lahendus võiks huvi pakkuda küll inimestele.
Jah, et tegemist on siis tegelikult, kui nii võtta siis nagu Tallinna ja Tartu või võtame Jõhvi, siis reoveepuhastusjaama vähendatud koopiaga, ehk siis kõik toimub nagu reaalselt täpselt samamoodi nagu ka suures linna reoveepuhastus, et kõigepealt siseneb siis nagu mahutis see reovesi, seejärel on esimene protsess, on 9-tunnine aeratsiooni protsess, kus siis hooldusluugis paiknevast kompressorist liigub suru õhk aeraatorplaatidesse, mis siis nagu näha siin paneb selle vee keema nagu akvaariumis nagu. Ja see on nüüd siis vajalik selleks, et bakterid, kes siis nagu oma toiduks siis söövad nagu orgaanist ainet, ehk siis fekaale, et nad saaksid siis oma elu tegevuseks vajaliku hapnikku. Nüüd selle sama 9-tunnise aeratsiooni protsessi käigus doseeritakse siin hooldusluugis paiknevast siis rauasulfaadi mahutis siis rauasulfaati sinna tünni. Selle rauasulfaadi eesmärk on siis see, et ta seob endaga fosfori. Fosforit nüüd leidub, ütleme siis eratarmimisi seotus kui pesupulvritest seepidest.
Väga palju.
Väga palju, jah, täpselt. Et ja rauasulfaadi omadus on see, et ta seob endaga selle fosfori ja kui peale 9-tunnist aeratsiooniprotsessi tekib settefaas, siis kuna rauasulfaat on, ehk siis raud, isenest on nagu veest raskem element, siis selle sette faasi lõpus setib ta koos fosforiga põhja ja siia grundfossi selle hallivee pumba ümber jääb siis siukene nagu hallikas vesi, ehk mis on siis nagu juba puhastatud ja siis selle pumba abil lüüakse ta siis nagu loodusesse. Ja nüüd on loodus on siis võimalik, siis on ära toodud üks lahenduskäik, kus on siis nagu immutuskastid, ehk siis et immutada lihtsalt pinnasesse ja või kui on olemas ka mingi kraav, siis võib ta täiesti lasta kraavi ja ütleme, et kui inimene on peal grundi lähedus on kas mingi veekogu, jõgi, järv või minu pärast kas või meri, et kui võtta keskkonnaministeeriumist vee erikasutusluba, siis idee järgi võib ka selle vee lasta sinna, sest ta puhastustulemus on igati korrapärane, et teda võib sinna lasta.
Ja teil on siin üks kruus pandud selle seadeldise katusele ja, vesi on seal sees. Uvitav kumb see nüüd on, kas see, mis läheb puhastamisse või see, mis on tsükli läbi käinud?
Tegelikult on see, et ütleme, et iga asi ei toimi nagu ilma hoolduseta. Tegelikult on see, et see on nagu üks test, et võetakse sealt inimene, nagu, et tead saada, kuidas on see pere nagu see, noh, kuidas ma ütlen, toitumisest tuleneva see aktiiv muda, mis seal setib see tünni põhjad, kui palju seda on, et see on nagu selle jaoks, et võetakse siis selle sama nagu, kuidas ma ütlen, siis nagu üks või kaks korda võetakse siis seda proov ja vaatakse, kui suur on see sette tase, ehk siis nagu inimene teab ära, millal ta peab seda puhastama, et seda tehakse juba üks kord ära, näiteks, et kuue kuu jooksul tekis seda sadet sinna nagu mingi hulk, siis inimene teab ise arvestada, millal see õige puhastusulk on, et kuidas on pere nagu siuksest toitumisest ja siuksest käitumisest, et kui suur see nagu see sette hulk seal tünnis on, nagu, et seda tehakse üks kaks korda, et seda peab tegema nüüd pidevalt, et
No vähemalt on see üks idee, millele huvikorral asub tähelepanu pöörata.
Ja lisan veel juurde, et meil on siin nagu olemas ka proovivõtu kaev, nii et kõik keskkonnainimesed saavad ilusti tulla ja võtta seda proovi ja vaadata, et kõik on nagu normide kohal, et ei poe kuhugi peitud, meil on kõik asjad korras.
Põllumajandusregistrite ja informatsiooni amet alustas 2. mail pindalatoetuste taotluste vastuvõttu. Esimese nädalaga jõudsid dokumendid esitada 1985 põllumeest, ligi 14 000 on need veel laekumata. Taotluste vastuvõttu põhiperiood kestab 23. maini. Pärast seda saab neid hilinenult tuua veel 15. juunini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Tänavu võib taotada kokku 12 liiki toetusi maaharimiseks ja põllukultuuride kasvatamiseks, ohustatud tõugu loomade pidamiseks ning loomade karjatamiseks. Taotlusi võib esitada nii elektrooniliselt e-PRIAS kui ka paperil täidetud ja siis maakondlikes teenindusbüroodes ning posti teel. Mullusega võrreldes on dokumentide laekumine olnud aeglasem. Esimese nädalaga laekus taotlusi 350 võrra vähem. Kõige arvukamalt on taotlusi laekunud Võrumaal ja Tartumaal. 220 taotlust esitati e-PRIA vahendusel. Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti otsetoetust osakonna juhataja Andres Rahnu arvates on põhjus selles, et ilmneks ilusaks inimesed töötavad põllul ja aias ning pindalatoetuste taotlust esitamisega veel ei kiirustata. Aga taotluse vormistamist ei tohiks siiski viimasele päeval jätta, nii tekivad paratamatult pikad järjekorrad. Ka võib esineda tehnilise tõrkeid, mõni dokument võib vajada parandamist ja see tõttu võib taotlus jääda tähtaegselt esitamata. Põllumajandusregistrite informatsiooniamet soovitab eelistada taotluse esitamiseks e-PRIAT, see töötab ööpäeva ringselt ja vältimaks järjekordades ootamist saavad ka kliendid broneerida ajataotlust esitamiseks büroos. Vastav informatsioon on olemas koduleheküljel. Pindala ja keskkonnatoetusi makstakse selleks, et hüvitada põllumajandusmaa hooldamise kulutusi, keskkonnasäästliku tootmise eripärast tekkivaid lisakulusid ning tavatootmisega võrreldes saamata jäävat tulu. Pindalatoetuste saajad on igal aastal arukaim PRIA toetuste sihtgrupp. Tänavuste pindalatoetuste eelarve on 159 miljonit eurot. Toetuse abil haritakse ja hoitakse Eestis heas põllumajanduslikus korras üle 860 000 hektari maad. Selline oli siis tänase saate sisu. Uued teemad on taas nädala pärast. Soovin teile kõiki head ja kohtumiseni. Mina olen Hillar Peets.
Meenub mul, kuidas saime me kokku puiesteel. Öelda kõike ei julgenud sulle tookord veel. Sinu kõrval end tundes ma veendusin taas. Leida õnne ei või üksinda. Käime koos on ju nii, et meid lahkuteen ei vii. Käime koos ja meid eelaegu kauneid ootab veel. Kuigi teil kerge võita on neid, sest meil soov alati käia koos. Soovid täitusid ning seisime taas kõrvuti, hoides sõrmuseid käest ootasime jääda nii. Maailm kaunina näis, seda tundsime vaid, nüüd on oodatud õnn. Käime koos on ju nii, et meid lahku teed ei vii. Käime koos ja meid eelaegu kauneid ootab veel. Kuigi raskusi teil kerge võita on neid, sest meil soov alati käia koos. Ajad mööduvad peale ja halva. Leiad hea, kuid nad kuuluvad meile ja meile on nad head. Valju käidud on teid ning see meelest ei lähe, minna kergem kui uulatad käed. Käime koos on ju nii, et meid lahku teed ei vii. Käime koos ja meid eelaegu kaunid ootad veel. Kuigi raskusi teil kerge võita on meil, sest meid soov alati käia koos. Sest meid soov alati on käia koos.
Maapäev.